жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншуга Саутай. Ресей президенті Владимир Путин Сириядағы ресей әскерінің көбін шығаруды бұйырды. Наурыздың 14 күні ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгумен кездесуінде Путин әскерилер алдарына қойылған тапсырманы толық орындады деп мәлімдеді. Сирияда ресейдің 50-ден астам әскери ұшағы мен тікұшағы және оларды қорғайтын шағын құрлықтағы әскери бөлімі бар. Оған қоса ресей ол елге әскери кеңесшілер мен Сирия армиясымен бірге әрекет ететін арнайы жасағын да жіберген. Бұдан 5 айдан астам уақыт бұрын Путиннің Бұйрығымен Сирияға ресей әскерін кіргізуге негізгі себептердің бірі ислам мемлекеті экстремистік тобын жою деп айтылған. Ресей әскерінің Сириядағы соғыс қимылдарына араласуы халықаралық қауымдастық тарапынан әртүрлі бағаланған. Кремльдің Сириядағы әскерінің көп бөлігін шығаруы нені білдіреді? Бұл әрекет Сирияда бейбітшілік орнатуға негіз бола ала ма? Ислам мемлекеті экстремистік тобын жою міндеті орындала ма? Ресейдің халықаралық жанжалдарға араласуына Қазақстанның көз қарасы қандай? Осы және де өзге де сауалдарға халықаралық қақтығыстар жөніндегі саясаттанушы маман Асхат Кеңесов жауап берген. Болатын микрофон кезегін әріптесім Қасым Аманжолға берсем.
Асхат, қош келдіңіз.
Саламатсыздар ма?
Жалпы мынау Сирияда қазір не болып жатыр өзі? Бір қысқаша шолып өтіңізші.
Соғыс қай елге болса да үлкен зардабын тигізеді ғой. Соның ішінде халық үшін, қарапайым азаматтар үшін үлкен салдар ретінде біріншіден Сириядан Еуропаға көшіп жатқан босқындар туралы айтуға болады. Екіншіден Сирия мемлекетінің экономикасының күйреуі. Сонымен қатар халықтың әлеуметтік жағдайының өте деңгейде болуы. Және ең басты қызық нәрсесі Сирия мемлекетіндегі қазіргі таңда болашағының әлі анықталмауы.
Осыдан 5.5 ай бұрын осы Сириядағы азаматтық соғысқа 5 жыл бұрын басталған соғыс, бұл 2011 жылы март айында басталған болатын соғыс. Ресей араласамыз деп мәлімдеді. Тура 5.5 ай бұрын Ресей президенті Владимир Путин Ресейдің әуе күштерін, жаңағы әуе ғарыш күштерін Сириядағы азамат соғысына араласатындығын айтып, және ол жердегі ислам мемлекеті террористік ұйымын жою үшін Ресей әскерлері Сириядағы соғыс қимылдарына араласады деді. Жалпы Ресейдің сол Сириядағы соғысқа араласу қажеттілігі бар ма еді негізі?
Болды. Оған бірнеше тарихи және саяси себептер бар. Ең бірінші себеп ол Ресейдің Сириядағы экономикалық мүдделері. Бұл бір, яғни мұнаймен байланысты. Бұны экономикалық себеп деп айтуға болады. Екінші себеп ол Ресей үшін өте маңызды себеп, яғни Ресей мемлекетінің өзінің империялық рухын көтеру үшін. Және үшінші сол қазіргі таңдағы Ресей мемлекетін батыс болсын, Америка Құрама Штаттары болсын, халықаралық қатынастың субъектісі ретінде, яғни держава ретінде немесе олармен тепе-тең санасатын мемлекет ретінде санамайды. Яғни өзінің амбициясы мойындатқызу үшін. Және төртінші жағдай, яғни Ресей мемлекетінің ішіндегі халықтың көңіл күйін, яғни мемлекет Ресей мемлекетінің рухы жақсы екенін көрсету үшін. Яғни бұл саяси тұрғыдан алғанда өте маңызды қадамдар болды. Ол ресейлік лидер үшін де өте маңызды болды. Өйткені санкция, экономикалық, Украинадағы жағдай, бұлардың барлығы Ресейдің халық арасында беделін түсіруге үлкен қауіп төндіріп тұр. Сондықтан да Ресей бұл қадамға баруға тура келді. Сонымен қатар ең маңызды қадамдардың бірі олар әлемге, соның ішінде ақш пен батыс мемлекетіне және тағы да мемлекеттерге өзінің әскери күшінің жұмыс жасап тұрғандығын және Ресей мен Сирияның арасындағы алшақтықты көріп отырғандай, яғни өзінің әскерінің тек қана жақын территорияда емес, сонымен қатар алысқа да баруға мүмкіндігі жоғары екенін дәлелдеу үшін осындай қадамға баруға тура келді.
Ал енді бұл тура келгенде бұл мәселе қаншалықты талқыланып, қаншалықты толық ресейлік бір келісіммен шешілді осы соғысқа араласу?
Кез келген мемлекет соғыс ашу барысында халықтан сұрамайды. Ол демократиялық мемлекет болсын, ол авторитарлық мемлекет, ол тоталитарлық мемлекет болсын, ол саяси заңдылық. Яғни мемлекетті басқарып отырған топ, олар сол соғысқа араласу барысында өз мемлекет үшін, халық үшін жауап беретін топ қабылдады.
Яғни сол шешім қабылданды.
Шешім қабылданды, яғни олар тек қана өздері үшін емес, сонымен қатар халық үшін, мемлекет үшін маңызды қадам болып табылады.
Енді Ресейдің Сириядағы соғыс кезіндегі жеткен нәтижесі туралы айтып бере аласыз ба? Қандай нәтижелер жетті?
Шын мәнінде ислам мемлекетінің ұйымын жойылған жоқ. Әлі ол Сирияда қалды, нүктелері бар ол. Бұл бір. Екіншіден, Ресей үшін нәтижелі осы Сирияға кіруі өзінің өзінің бағанағы мен жоғарыда айтып кеткен империялық мақсатына жетті олар. Бұл деген Ресей үшін қазіргі таңдағы әлемдік экономикалық дағдарыс барысында, Ресейдің экономикасын оқшаулану барысында ол өте маңызды қадам болды.
Жалпы сол ислам мемлекеті аталып отырған, бүкіл әлемге қауіп төндіріп отырған сол ұйымның өзіне бір үлкен нұқсан келді деп айтуға бола ма?
Үлкен нұқсан келді деп айтуға болмайды, бірақ шығындар бар. Шын мәнінде бастапқы кезде Ресейдің Сирияға араласуының басты себептерінің бірі Путиннің өзі айтты, Башар Асадтың көмекке шақырғандығы. Яғни сол Сирия мемлекетінің лидері сол ислам мемлекетіне қарсы күресуге көмек ретінде шақырды. Яғни белгілі бір деңгейде қазіргі таңда Башар Асадтың билігіне сол ислам мемлекеті сарбаздарынан немесе
ислам мемлекеті ғана емес, Башар Асадтың оппозициялық күштері бар ғой.
Қазір енді сол Башар Асадқа сол күштерден қауіп қазір өте төмен деңгейде. Сондықтан да Ресей бұл болжамдар дегенмен де негізгі ресми біздің айтып отырған сол Женева келісімі,
яғни келіссөздер басталды,
барысында Женева ресми келісім бойынша тоқтатылу және Ресейдің әскерін толықтай емес, бірақ белгілі бір дәрежеде Сирия мемлекетінен шығару. Бірақ Ресейде сол Жерорта теңізіне қатысты немесе сол аталған тарту деген порттарда әскерлері қалады сол жерде.
Бірақ бұл жердегі тағы бір мәселе, Ресейдің ол жердегі әскер саны туралы нақты ақпарат бізде жоқ, иә?
Жоқ.
Әртүрлі ақпараттар айтылады, 5000-дай әскер бар сарбаз саны жағынан. 50 ұшақ, тағы да тікұшақтар 30, кей жерде 30 ұшақ деп айтады. Қазір заман техникасымен алып қарағанда 30 ұшақ, 50 ұшақ шынында да ол үлкен құдіретті күш және ол жерде өзге Ресей әуе күштерінен басқа күштер шынында да аз әуеде.
Әуеде аз, бірақ соңғы мәліметтерге қарасақ осы қателеспесем 2-3 күндікте ма кеше ма Башар Асадтың бір самолетін ұшағын атып құрды.
Енді осы сұрақты қойғым келіп отыр. Әртүрлі болжамдар айтылып жатыр. Кейбір сарапшылар Ресей өз әскерін алып кетуінің бір себебі және олардың қарсыластарының қолында аспандағы әуедегі күшті атып түсіретін зениттік зымырандар пайда бола бастады. Сондықтан өз ұшақтары құламас үшін Ресей тез арада әуе күштерін алып кетуге тырысып жатыр деген сөздер айтылды.
Жоқ, енді үлкен алым державаның белгілі бір қару үшін қашып кетті деген олар енді логикалық тұрғына алғанда келісілмейтін мәселе. Өйткені бұл Ресейдің басында Турцияның территориясында самолеті құлады, тікұшақ самолеттері. Бірақ тоқтаған жоқ қой, кейін қайтқан жоқ қой Ресей. Сондықтан да екеуін салыстырып қарасақ, сол үшін кетіп қалды деп айтуға болмайды деп ойлаймын.
Тағы да бір болжамдар айтылады. Бұл Ресейдің әскери маневрі. Бұл Ресей толық кеткен жоқ, ол жерден өздері де толық кеттік деген жоқ, негізгі күштерін әкетті. Бірақ бұл жай ғана ақш пен екі ортадағы келісімді бір соны қуаттау үшін ғана жасалып отырған әскери маневр дегендей сөздер айтылып жатыр. Бұған не айтар едіңіз?
Ресей біріншіден менің ойымша Сириядан кетпейді. Сол әскери базаларында сақтап қалады.
Мемімен тартуста екі
жерде. Бұл бір. Екіншіден, Обама мен Путиннің арасында енді бізге әлі болса мәлімет жоқ, мүмкін жасырын түрде келіскен шығар. Бірақ кейбір пікірлер бар. Ресейді, әрине ол радикалды пікірлер, Обама мен Путиннің келісімі арасында Сирияны бөлу туралы, екіге бөлу туралы мәселесі.
Я екеу телефонмен сөйлесті деген сөз бар, я. Федерализация мәселесі туралы айтып жүр.
Да, сондай мәселесі бар екен. Енді ол қаншалықты 21-ші ғасырда халықаралық қатынастың құралы ретінде болатын мен айта алмаймын. 20-шы ғасырдың саясаты екіге бөліп басқару деген ол. Ең бастысы сізге тағы да айтып кетейін қосымша ретінде. Ресейдің Сирияға араласу барысында экономикалық жағынан Ресей әлсіреді. Өйткені бір ұшақты ұшыру үшін және оған басқа да жанармайдан басқа қарудың өзі бәленбай миллион миллиард доллар тұрады.
Жалпы есеппен алғанда Ресейдің өз мәліметтері бойынша ғана 9000 әуе шабуыл жасалған дейді. Оның әрбір әуе шабуылы мыңдаған доллармен есептеледі ол әскери ұшақтарының. Сондықтан есептесек бұл жерде көп деген қаражат шығады. Кейбір деректерде жаңа 500 миллион доллар шығындалды деген сөздер бар. Яғни 5 айдың ішінде айына 100 миллион долларға дейін шығындану аз ғана әскери контингент ұстап, ол өте көп ақша деп ойлаймын.
Бұл да себеп болуы мүмкін.
Ал Қазақстан бұл жерде өзінің позициясы қалай болу керек? Мысалы, Сенат спикері Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейдің Сириядан әскерін алып кетуі дұрыс болды деп Twitter парақшасында мәлімдеме жасады. Жалпы Қазақстан өзін қалай ұстады осы қатынастар кезінде?
Біріншіден, кез келген 20-шы ғасырдың халықаралық қатынастарда соғыстарының бір ерекшелігі, онда маңызды бөлік ақпараттық соғыс деген бар. Біздің қазақстандық қоғам ақпараттың көбісін Ресейден алып отырды. Сондықтан да көп бөлігі Ресейдің компаниясын жақтады. Кейбір бөлігі Ресейді де жақтаған жоқ, батыста да жақтаған жоқ, кейбір бөлігіне немқұрайлы қарады. Шын мәнінде біздің қазақ қоғамы халықаралық қақтығыстарға болсын, халықаралық қатынастарға болсын қызығушылығы өте төмен десек айтуға болады.
Қазақстан қоғамы
оған қызықпайды. Өйткені біріншіден алыста, өте алыста, екіншіден Қазақстанда қазіргі таңда басқа да мәселелер, мысалы, экономикалық дағдарыс айтуға.
Ал Қазақстан маңыздырақ.
Өз мәселесі маңыздырақ. Ал Қазақстан үшін не істеу керек бұл жағдайда? Ең маңыздысы біз өзімізді халықаралық аренада субъект ретінде көрсетіп, әр кезде мүмкіндігімізше қақтығыс болып жатқан мемлекеттерге барымызша көмекті көрсете беруіміз керек. Бізде ондай тәжірибе бар. Гуманитарлық көмек болсын, немесе кеңес берушілік көмек болсын, және тағы да басқалары. Ал кез келген қақтығыста Қазақстан әр кезде бейтарап жақта болу керек және объективті шешуге араласу қажет деп ойлаймын.
Рахмет әңгімеңізге. Сіздеріңізге табыс тілейміз.
Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.